У эфира «Радио Свобода». У Пражской студии Алина Радкевич.
И Ханна Соус.
День добрый, сегодня пятница, 23 красавика. У Менску 7 годинов. Сегодня мы, сярод іншага, проанализуем, якой может быть реакция Кремля на деяния Менску у справе киргизского конфликта. Протягнем гутарку про датерминовое голосование, доведаемся, як идет подрыхтовка до чернобыльского шляху. Пропануем ранішние рубрики и анонс передач, якія выйдуть у эфир у вечеры.
Але спачатку я расскажу про основные международные подеи.
Вакол свету за 100 секундов.
Часовый урад Киргизстану заявил, что правдоподобно принятие решения про лёс американской военной базы будет откладенное. База Манас является важным транзитным пунктом для операции в Афганистане. Амурбек Текибаев, наместник керовника часового урада, поведомил Reuters, что любое решение по Манас будет принято худшее за все после выборов у Кастрышнику. Дзяржсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что Вашингтон упэўнены у тым, что часовый урад Киргизстану примет решение о протягу выкарыстання базы. Президент Армении Серж Саргисян поведомил, что Ереван припинив ратифікацію погоднення об нормалізації дочинення з Туреччиною. Арменія настоює на тим, що у 1915 році відбувся геноцид армянів. Туреччина не погоджається з таким визначенням тих подій. Міністр оборони України сябров НАТО на зустрічі у Таліні домовилися дати Боснії і Герцеговині план діяння у справі сябровства у Північно-Атлантичному альянсі, заявив представник організації Джеймс Апатури. Ані США виказали занепокоєність ескаляції гвалту у Таїланді і закликали влади опозицію у цій країні до діалогу. Представник генерального секретаря АН Пан Гі Муна закликав баки зробити все для предухилення акту гвалту і гибелі людей. У четвер у столиці Таїланду, Бангкоку, у виніку нескольких вибухів загинули 3 чоловіка, каля 70 були поранені. У Британії відбувся другий раунд передвиборчих теледебатів лідерів трьох ведучих партій. Головною їх темою стала вонкова політика. Адрозна від першого раунду дебатів, переможцем яких поводля питання устав представник ліберал-демократов Нік Клег. Другі дебати не виявили явного лідера. Парламентські вибори у Великій Британії пройдуть 6 травня. Президент Росії, як чекається, унесе сьогодні у Держдуму на ратифікацію домову з Україною об подовженні терміну базування російського чорноморського флоту у Криму до 2042 року. Українська позиція виступає супроти домови. Її представники заявили, що будуть блокувати трибуну Верховної Ради України, каб не допустити голосування по ратифікації. Удельники конференции в Боливии, присвеченной измене климату, потребуют 300 миллиардов долларов в год компенсации сбоку богатых краинов и транснациональных компаний для борьбы с наступствами глобального потепления.
Ганна Соус, «Вакол свету» за 100 секунд. Праз полгодины свежий выпуск новинок. А зараз больше подробязно, про что пойдет гутарка у сегодняшней программе. Москва лічыць Курманбека Бакіева былым прэзідэнтам. Як можа прарэагаваць Крэмль на дзеянні Александра Лукашэнкі ў справе кіргізскага канфлікту? Працягваецца датэрміновае галасаванне на мясцовых выбарах. Кіраўнікі прадпрыемстваў прымушаюць работнікаў галасаваць датэрмінова. Вось эфіру кандыдату дэпутаты Гомельскага абласнога савету Владзімір Целяпун з Мазыра. Аргкамітэт Чарнобыльскага шляху 2010 заклікаў усіх удзельнікаў акцыі правесці шэсце ў жалобным фармаце. Вы пачуеце таксама ранішнія рубрыкі, бліц-аналіз, агляд прэсы, барды свабоды і прагноз надвор'я. Сёння ў Беларусі чакаецца каля 9 градусаў цяпла, дажджы. Сем гадзінаў 4 хвіліны. Сёння зрынуты прэзідэнт Кіргізстану Курманбек Бакіеў ладзіць прэсавую канферэнцыю ў Менску. Тым часам Міністэрства замежных справаў Беларусі заявіла, што ніякіх нот аб выдачы Бакіева ў Менск з Бішкеку не прыходзіла. Са статусам гэтага госця афіцыйныя ўлады пакуль таксама не вызначыліся. Расказвае Валер Каліноўскі.
Офіційна Москва негативно отреагувала на заяву Курманбека Бакіева, огучену вчора у Менску, об тим, що він по-ранейшому лічить себе президентом Киргизстану. Говорить міністр заміжних справ Росії Сергій Лавров.
Я знаю тільки одне, що, і об этом було офіційно об'явлено, що Курманбек Салійович Бакіев по факсу прислав в Бішкек заявлення об відставці. Це документ, а усне заявлення едва ли можуть його відмінити.
Еще больше выразно статус Бакиева как человека, который стратил працу, окреслил президент России Дмитрий Медведев, який негативно оценил сам факт запрошения Лукашенком зрынутого киргизского лидера у Беларусь.
Одно дело договариваться о том, чтобы по-серьезному работать, идти навстречу друг другу, помогать друг другу. А другое дело принимать решение о приеме на постоянное место жительства людей, которые потеряли работу. Это разные вещи.
Таким чином Медведев, отказываючи у Харкове на пытание журналистов про знижки на оплату российских энергоносбитов, дал зразуметь официальному Минску, что на такую полегку различивать не варто. Александр Лукашенко публично не отреагировал на эти слова Медведева. Як виникає з заяви пресового секретаря МЗС Білорусі Андрея Савіних, офіційний Мінськ покуль кончатково не визначився со статусом Бакиєва.
Ви всі слышали заявлення президента Республіки Білорусь? Значит, о том, на что он пригласил Бакиева в Беларусь. Предоставление статуса – это юридическая процедура. Пока рано об этом говорить. То есть само событие произошло буквально на днях.
Разом с тем, спадар Савиных поведомил, что в Беларусь покуль не поступало никаких нотов с Киргизстану про выдачу Курманбека Бакиева.
Любые запросы на выдачу, такие запросы регулируются серьезными международными конвенциями, которые обусловлены многими условиями, необходимостью готовить серьезный пакет документов.
Поводле спадара Савиных, урад Беларуси подрихтовал для Киргизстана гуманитарный груз, який на 90% складается с продуктов харчавання. И теперь МЗС шукає структуры, якія б приняли и размерковали гэты груз на месцы.
Рассказывал Валер Калиновский. Слухачи свободы гэтыми днями активно обмярковывают конфликт у Киргизии и решение Александра Лукашенко представить притулок Курманбеку Бакиеву.
Сегодня на Беларуси два президента. Они не лечат себе бывшими, а называют один другого себе мужчинами. У страхоте своей меркуют переиначить то, что годами натворили и что сдарилось в Киргизии. Не думают об тем, что шаруют народами. Война может заполыхать и по замежами Киргизии. Пацифист Минск.
Из заявления, низложенного революцией президента Киргизии Бакиева 21 апреля 2010 года под крылом сталинского тирана Лукашенко, назвавшего свой народ бандитом, следует, что гость Лукашенко назвал и себя бандитом, поскольку стал президентом Киргизии, как оппозиционер президенту Акаеву, на волне такой же революции. Президент России Дмитрий Медведев высказал гениальную мысль, что народ имеет право на революцию, если ему живется плохо.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Якой может быть реакция Кремля на день Александра Лукашенко в справе киргизского конфликта? Чему белорусский президент идет на обострение ситуации? И как начнут разгортываться подеи после сегодняшней прессовой конференции Бакиева? На это питание Виталий Цыганков отказывает наместник редактора «Белгазеты» Виктор Мартинович.
Блиц-анализ свободы.
Магчыма, словы Дмитрия Медведева были только первым звоночком. На вашу думку, якой вогуле может быть реакция Кремля на всю эту историю с Курманбеком Бакиевым у Минску?
Реакция Кремля может полягать в том, что Россия будет воспринимать Беларусь как сапраўдны некий субъект, который ей не подпарадковывается, что будут сделаны некие кроки, ну, например, дальнейшее погоршение тех умов, на которых поставляются сюда энергоносбиты, которые дистанцуют Беларусь от России. Мне кажется, что Лукашенко сапраўды некую властную гульню сыграл, и мне кажется, что Россия с этим вельми збянтэжана и незадоволена.
То бок, іншими словами, Лукашенко зробив это для того, как подкреслить еще раз свою самостоятельность, але головным чином для белорусского электорату ти у внешнеполитичном сенсе.
Мне кажется, что Лукашенко зробил это по двух причинах. Во-первых, с моральных неких чинников. Ему кажется, что у выпуска Бакиевым Россия, Евразвяз, ОБСЕ и Злученные Штаты повели себе неморально. Это у Яхова такое уявление про то, что морально и что не. Другое, ну, такие рациональные чинники, это то, что он спробовал продемонстрировать, что навод у тех лидеров, краинов, от которых отвернулись все, все равно есть будущее, все равно есть некий шлях для захования своей позиции, скажем так. Видовочно, что до улады Бакиев уже не вернется, а лишь зараз его присутность в Беларуси и де-факто то, что ему тут створены умовы для медиа присутности, вот это покидает некое поле для того, как и его правда была услышана.
Коли попробовать дать невеликий прогноз, у пятницу отбудется пресс-конференция Бакиева, видовочно он будет говорить некие речи, которые снова-таки не сподобаются России. По-вашему, вся эта ситуация приведет до довольно резкого такого конфликта, заявы у масс-медиа, те на природе на плыню такой тихой дипломатии, небачной для широкой публики, и Баки начнут домовляться.
Ведаете, коли бы все развивалось у бок тихой небачной дипломатии, так не было бы информации про прессовую конференцию. Мне кажется, что сама идея этой прессовой конференции полагает у тем, как ненавито дать ему трибуну, как все публично и во сне медийно выражалось, как была презентована та интерпретация подеев, якая, коли бы вось Бакиев тут не устоял, то это был бы инший чинник, иншая ситуация. А тут вось мне кажется, что обрана тактика на максимальную публичность и на конкурование неких идей и идею и интерпретацию. И мушу отзначить, что Александр Лукашенко вельми профессийный миновито о формулировании неких уластных интерпретаций тих и инших подеев. И у этой ситуации и Россия, и Соединенные Штаты, и навод Беларусь повинна будет реагировать неяк по-иншему, повинна будут не лишиться с этим Бакиевым. И мне кажется, что миновито на это и ставил Лукашенко. И он ставил на то, как бы человек, який застался без экономичной подтримки и политической подтримки России, все ж таки заставался политическим гульцом, имел некое право на правду и на интерпретацию.
Бліц-аналіз свабоды.
Якой может быть реакция Кремля на деяния Александра Лукашенко в справе киргизского конфликта? На питание Виталия Цыганкова отказывал наместник редактора «Белгазеты» Виктор Мартинович. Як вы ставитесь до того, что Александр Лукашенко дал притулок зрынутому киргизскому президенту Бакиеву и этим выкликал негативную реакцию Москвы? Вось як на это питание отказали жыхары городни.
С одной стороны, приютил, как бы не дал погибнуть, как говорится, и детям, и семье, а с другой стороны, палка о двух концах.
Бакиева прогнали в своей стране. Беларусь, Киргизия, Россия, кто там еще, там уже объединенный этот военный блок. Я думаю, все должны как-то вмешаться в эту ситуацию. На мой взгляд, Россия оценила это плохо, потому что в Киргизии американская база стоит, и они не захотели выгонять американцев.
Ну что, очередной будет козырь при торговле за нефть, когда будем торговаться за нефть. Потому что Путин будет требовать с Медведевым, чтобы его выслали отсюда на суд в этот самый Киргизстан или Бишкек, да. А потом Лукашенко будет требовать за это, чтобы продали поменьше нефть. Очередной политический козырь, это что здесь понятно.
Какая корысть, какая шкода, не знаю. Американцы войска не введут, остальное мне пофиг.
Ну, это политические интриги, кому-то выгодно было, кому-то невыгодно. Ну, каждый преследует свои цели, я думаю, так. То, что происходит сейчас, то, что даже Лукашенко приютил, наверное, не просто так. Это не просто так делается.
Я вообще впервые слышу, что Лукашенко дал ему политическое убежище. То есть, я думаю, это не наше дело, мы живем в своей стране. И нас должны интересовать вопросы, которые у нас в стране происходят, и не те, которые за рубежом.
Я думаю, что непотребны. Бакиев.
Батька прав. А в том, что заключали договор, и сейчас помощь должен тоже оказывать. Если вы все вместе защищали друг друга, то и должны друг другу помогать.
Як вы ставитесь до того, что Александр Лукашенко дал притулок зрынутому киргизскому президенту Бакиеву? А питание на улицах Городни. Вы так само можете выказать свое меркование по телефону 266-39-52. Радио «Свобода» и Ганна Соус нагадаю основные белорусские подеи.
Вакол Беларуси за 100 секундов.
Сегодня в Минску пройдет прессовая конференция отхиленного от улады президента Киргизстана Курманбека Бакиева. Минск покуль не вызначился с официальным статусом Бакиева. Москва лишит, что его устная заява не отменяет его письмового отречения от посады. МЗС Беларуси поведомляет, что официальных запытов про выдачу Бакиева у Минск не поступало. Працягваецца датэрміновае галасаванне на мясцовых выбарах, якія маюць адбыцца 25 красавіка. За два дні датэрмінова прагаласавала амаль 9% усіх выбарцаў, паведаміў «Свабодзе» сакратар цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік. Кандыдату дэпутата Менскага гарсавету па Сухараўскай выбарчай акрузе нумар 30 Александр Лагвінец патрабуе адмяніць выбары па ягонай акрузе. Чарнобыльскі шлях 2010 будзе выключна жалобнай акцыяй пад бел-чырвона-белымі сцягамі з чорнымі стужкамі. У такім фармаце запланавалі акцыю яе арганізатары. Яны выказаліся супраць выкарыстання партыйнай сімболікі. Прокуратура лічыць, што ператрусы і допыты журналістаў законныя. Такі адказ атрымала Беларуская асацыяцыя журналістаў з Гомельскай пракуратуры на свой запыт адносна ператрусаў і допытаў у шэрагу журналістаў. Новы амбасадар Францыі ў Менску Мішэль Ренеры заявіў, што падтрымлівае магчымы ўдзел Францыі ў будаўніцтве беларускай атамнай станцыі. У беларускім небе адбылася авіяцыйная аварыя. Ва ўмовах дрэннай бачнасці сутыкнуліся два вайсковыя самалёты. Сутыкненне самалёта адбылося ў небе непадалёк ад бярозы.
Сёння ў Беларусі халодна, чакаецца каля 9 градусаў цяпла і дажджы. Чарнобыльскі шлях 2010 будзе выключна жалобным мерапрыемствам пад бел-чырвона-белымі сцягамі з чорнымі стужкамі. У такім фармаце запланавалі акцыю яе арганізатары. Яны выказаліся супраць выкарыстання партыйнай сімболікі. Многія партыйныя лідары не будуць удзельнічаць у менскай акцыі. Любоў Лунёва высвятляла, як яны будуць адзначаць 24-ю гадавіну чарнобыльскай катастрофы.
Адзін з арганізатараў Чарнобыльскага шляху 2010, лідар маладога фронту Змітер Дашкевіч, заявіў, што не пацерпіць на акцыі выступу анархістаў ці сцягу сексуальных меншасцяў.
На вялікі жаль, цягам некалькіх апошніх гадоў Чарнобыльскі шлях прыходзіць для таго, каб падкрыць сваю сексуальную арыентацыю, для таго, каб падбіць у барабаны, запаліць фаера і гэтак далей. Чарнобыльскі шлях – гэта жалобнае мерапрыемства. І мы заклікаем всіх людзей, якія хочуць прыйсці на эту акцію, менавіта прытрымліваюцца гэткага фармату мерапрыемства. З бел-чырвона-белымі сцягамі толькі.
Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька сёлета не будзе ўдзельнічаць у менскай акцыі. Ён патлумачыў «Свабодзе».
26 красавіка я асабіста буду знаходзіцца ў Чарнобыльскай зоне. У нас запланавана паездка па некалькіх рэгіёнах, сустрэча з людзьмі, таму што з такой паездкі ты можаш прывезці матэрыял, які трымаеш непасрэдна ад людзей. Так што Чарнобыльскі шлях у мяне будзе, але ён будзе па Чарнобыльскай зоне.
Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч таксама разам з актывам партыі паедзе ў Гомельскі рэгіён.
У гэтым годзе мы едзем у Чарнобыльскую зону, мы едзем туды ўжо ў суботу і 26-го будзем там. Будзем прывозіць жыхарам нейкія харчовыя прадукты, будзем упарадкаваць камяні, якія стаяць як помнікі выселеным вёскам.
Віктор Івашкевіч некалькі гадоў запар быў арганізатарам Чарнобыльскага шляху. Сёлета ён не ўвайшоў у аргкамітэт, але на акцыю прыйдзе.
Бліжэйшыя вось гады тры апазіцыя не магла сфармуляваць яснай пазіцыі на Чарнобыльскую тэму. Галоўнае пытанне паднялася на будаўніцтва атамнай станцыі і меркаванне ўнутры апазіцыі падзяліліся. У сувязі з тым, што не было адзінага паслання, то і даносіць было няма чаго. Рабіць Чарнобыльскага шляху сёння радуніцу на магілах чарнобыльцаў, это можна, но это можна тады, калі пытання вырашана.
Координатор Европейской коалиции Микола Статкевич зазначил, что акция будет отбываться на другий день после выборов у мясцовые советы, и тому треба быть разом.
Если мы перестанем проводить этот шлях, то тема Чернобыля у Беларуси уладой подниматься больше не будет, и робиться больше ничего не будет. Когда мы поедем где-то там по вёсках, где никто из уладов от этого не занервуется, то улада будет себя поводить, как будто бы Чернобыля у нас нема. Это первая причина. Другая причина. За день до Чернобыльского шляху у нас в Украине проходят небыто выборы. И люди, которые пошли на эти выборы, которые тримали колоссальный эмоциональный стресс, и они должны иметь возможность прийти до своих.
26 красавіка, а 6 вечера удельники Чернобыльского шляху сберутся каля президиуму Академии наук. Адтуль яны пройдуць жалобнай калёнай вуліцы Сурганава да Чарнобыльскай капліцы. Там ускладуць кветкі і запаляць свечкі за тых, хто загінуў ад наступстваў катастрофы. Акцыя скончыцца сумеснай малітвай.
Расказала Любов Луньова. Кандидат у депутаты Гомельского облсовета Владимир Теляпун, былый ликвидатор, який домагается вертания Мазыру статусу забрудженной зоны. И он сегодня гость ранешней свободы и теперь на телефонной связи. Доброй раницы, господар Владимир.
Привитание всем.
Скажите, Кириласка, насколько важное место занимает чернобыльская тема у вашей теперешней выборщей кампании?
Ну, уже одно вот то, что моё вот доверенное особое, это вот является, это Иван Никитченко, это академик, и то, что мы запросили его к нам сюда выступать и сустракаться вот с выборщиками, я говорю, мы это Францишек и Вечорка, який тут дойде вот депутат, то влады робят все, как он, ну, это не имеет возможности встретиться с ними. Нам отмовили встречи декан вот этот культуры, где вот микрорайон чугуночный.
Скажите, коли ласка, а вот у выборщей кампании інших кандидатов, на кольки великое место займает именно чернобыльская тема у выборщей кампании ваших конкурентов?
У конкурентов эта вот тема, она не поднимается в уголе. Все остальные конкуренты это чиновники или керовники предприемства. Тому, это питание на встречи с выборщиками и в своих программах, это обвестках, про это ничего вот это не говорится.
Тогда повстає іншое питание. А насколько на угол выборщикам у Мазыри это цікаво? Может быть, просто им уже давно хочется забыть про эту тему?
Это цікаво. Это стало вот тогда, когда Мазырану позбавили это зоны от одного это до пяти Кюри и позбавили всех вот этих льготов. Это вот и батьки отчули, что их детей уже на бесплатно не хочется кормить в школах. Это кто поступил учиться в Минск, в еще вот города поза зоной, но их уже могут и позбавить обовязково это размеркование по жилью, вот это студентские это вот интернаты. А так это улады, это робят все, как это. Этот день, никак вот не отмечался.
А скажите, коли ласка, зараз почалося датерміновое голосование. И мы ведаем, есть свідчення от наших слухачов, про то, что не все голосуют датерміново доброохотно. Послухаем им разом один звонок.
Это Тетяна Борисовна Сіповича. Сьогодні нам на праці в добровольно-примусовій формі загадали усім 100% проголосувати на місцевих виборах. Для дотермінового голосування виділяється 2 години вольного часу. У такій же формі пропоновано здати докторам по 18 тисяч, медсестрам по 10 тисяч на комуністичний суботник.
Я нагадаю, что с нами на телефонной связи кандидат у депутата Гомельского облсовета Владимир Теляпун из Мазыра. Скажите, коли ласка, а на ваших участках примушают дотерміново голосовать выборщиков?
Да, у нас обязали всех и наставников до 10 годин ранницы. Это у школе это номер 5 у нас на месяц выборчий участок, чтобы давали вот известки, сколько это наставников проголосовало. И так по всему этой городе. У ПТВ 68, там побольше находится рота патрульно-постовой службы. Вчера полным складом строем пришли голосовать. Так само вот и на праці все керівники предприятий, их наместники по вот идеологии, заставляют начальников цехов и службы, чтобы они працевали с людьми, чтобы заходя и шли вот это голосовать.
А есть какие-нибудь механизмы контроля за этим детерминовым голосованием?
Так, есть списки. У нас директор Иванова обычно на выборе, он является этот старшиня на выборчей участковой комиссии. Все, кто проголосовал, отмечается. Это есть вот и телефоны. И коли кто не приходит, туда вот звонит ему, и это нагадывается.
Я дякую гостю нашей сегодняшней ранішней программы. Нагадаю, что на телефонной связи с Мазыра был кандидат у депутаты Гомельского облсовета Владимир Теляпун.
Пач Начинайте день со свободой.
От понеделька до пятницы.
От 7 до 8 раницы.
У живым эфиры.
Новины, надворья, репортажи, музыка, пресса, успамины.
Стисла докладно по-белоруску.
Не проспите свободы.
Ну и зараз про передапошний день агитационной кампании информация от региональных корреспондентов «Свободы». Записал их поведомление Вячеслав Кулик.
Сьогодні на Могильовщині у райцентрах Черикові і Кричеві тамтейші кандидати на депутатство у місцеві совєти проводили агітаційні зустрічі. Допомагав активістам шукати прихильності виборців їх довірна особа, лідер руху «За свободу» Олександр Мілінкевич. Назирав за зустрічами наш могильовський кореспондент Андрій Білогубов.
У 7000-м Черикові виборців агітував вилученець у облсовєта та об'єднаної громадянської партії Миколай Царков. Зустріча проходила у одному з дворов райцентру. Погутарить з Царковим і Мілінкевичем прийшли коля 30 чоловік. Своєю нешматлікостю громада була незадоволена. Обуралося, що не було загадя розклеєних об'єсток об зустрічі. Скарджилися люди на відсутність у райцентрі праці, невеликі заробки. Обуралися на свавольство чиновників, які не дозволяють привозити у Черикову якісних харчів з Могильова. Гандлюють тільки м'ясовими товарами невисокої якості. Люди обіцяли голосувати за Царкова. Царков же обіцяв йти на выборах до конца.
Снять свою кандидатуру я ни в коем случае не могу, потому что я потеряю доверие тех людей, которые хотят проголосовать за меня. А таких сейчас большинство.
Конкуренты Царкова, начальник финансовой управы облвыконкому и мясовая головная санитарная лекарка. Наведу Мілінкевича Царков выборчий участок у средней школе номер 2, а половину другую выборцев на участку не было. Комиссия сумовала. У Кришеве встреча с вылученцем от АГП Сергеем Няровым и его доверенной особой Александром Мілінкевичем проходила на городском стадионе. На него пришли 50 человек.
В целом встреча мне сподобалась. Конечно, тут собрались люди разных поглядов. Мы поспрачалися, в принципе, нашли пункты, по яким наши погляды могут и совпадать. БРСМ были, Совета ветеранов, были идеологи. Додать могу только одно, что тут оказалось несколько кандидатов в депутаты. Як от со списка улады так званого и от оппозиции, несколько человек. И это было удало. С боку милиции никаких перешкодов нема, хотя назирали метров 70.
Витевшина. Сябро выборчей комиссии от оппозиции в день голосования примушають готувати каву і наразати канапки, повідомляє Броніслава Станкевич.
Старшиня районної суполки Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Валентина Кудлацька розповіла, як комісія обійшлися з єдними сябруками по партії. З подаренням Світлані Атаманської з районної виборчої комісії і Людмілі Сандер з округової виборчої комісії номер 3 загадано забезпечить остатніх сябрів комісії харчуванням. Згодно з таким розміркуванням обов'язків, увесь день 25 красовика обидві активістки мусять готувати каву, гарбату, донорозець канапки, розповідає господарня Курлацька.
Я ж розумію, що люди працюють цілий день, а, звісно, там треба і під'їсти, телефонують старшині районної комісії Бубновичі, що ми не накеровували вам кухонних працівників у склад комиссии. Здесь слухало помочение по уходинной про то, что и нам треба есть. Ну, может такая ситуация возникнуть, что представники партии нашей не подпишут выниковый протокол, потому что они не будут иметь дочинения до той информации, которая поступала за вашу участку на протягу дня.
Старшиня обласної організації партії «Справедливий світ» Миколай Селівашко розповів, які скарги йому доводиться розбирати, працюючи у обласної виборчої комісії. До прикладу, його однопартійця з Ворши терміново викликають на працю 25 красовика.
У мене в Ворші чоловік член участкової комісії, і його якби так призвався необхідність, на воскресенье визивають на роботу. Вже він працює. Щоб не мог присутствовать при подсчеті, значить не мог там, де делається результат. Ну, визивають на роботу.
Градзенщина. Скандал у райцентрі Островець на Градзенщині. Жанчину, довірну особу, демократичного кандидата у депутати примусово звільняють з праці, передає Міхал Корнєвич.
Наталя Климович працювала робочою на птушкофабриці у фермерській господарці Островецька. Учора її викликали до директора, і той повідомив, що її звільнили. Наталя не чекала, що з нею так обидуться. Вона не сумнівається, що її звільнили, насамреч, за політичну діяльність.
Технолог говорить, що ти допомагала збирати підписи такому-то чоловіку, от за це зараз і страдаєш.
Сьогодні Спадарина Климович носила до директора Андрея Давидова заяву, каб її обновили, але той нічого не хотів слухати. Я так само спробував поговорити з директором про телефон. Ось що отрималося.
Її рукою написано заявлення про собственне желання. Прошу її уволити. Я її уволю.
Так я вам...
Вот і все.
Вона вам принесла другу заяву, каб ви її обновили на праці.
Какую заяву?
Ну, сьогодні вона вам принесла заяву, каб ви...
Я не видел эту заяву, извините.
Спадарина Наталя у розпачі, бо на руках у її 5 дітей. Праці шукати не відає де, а муж так само безпрацовний.
А який узрост у вас дітей?
4, 5, 6, 9 і 14.
Виборчий регіональний огляд свободи. Всім 7.30 в ефірі Радіо Свобода у празькій студії по-ранішому Аліна Радкевич.
І Ганна Соусь.
Я ще раз день добрий. Сьогодні п'ятниця, 23 красовика. Нагадаю, сьогодні ми серед іншого аналізуємо, якою може бути реакція Кремля на дії Мінську у справі киргізького конфлікту. Ми ще поспробуємо просочити шлях венесуельської нафти до Білорусі, порозважаємо про можливість літнього відпочинку в умовах кризису. Пропонуємо передачу «Барди свободи» про білоруську авторську пісню і її творців.
Але спочатку я нагадаю основні міжнародні події.
Вакол свету за 100 секундов.
Часовый урад Киргизстана заявил, что правдоподобно принятие решения про лёс американской военной базы будет откладенное. База Манас является важным транзитным пунктом для операций в Афганистане. Амурбек Такибаев, наместник керовника часового ураду, поведомил Reuters, что любое решение по Манас будет принято худшее за все после выборов у Кастрышнику. Оппозиция передала старшине Верховной Рады Украины Владимиру Литвину 153 подписи депутатов с потребованием провести позашарговое поседжение парламенту. На им плянуется разглядеть проект постановления Нової Верховної Ради об непримальності погоднення поміж Україною і Росією у питаннях знаходження Чорноморського флоту Росії на території України. І друге питання – проект постанови об розслідуванні можливого складу злочинства у діяннях президента України Віктора Януковича і службових особ у Кабінету міністрів при заключенні і підписанні погоднення об знаходженні Чорноморського флоту Росії на території України. Міністр оборони країнів сябрів НАТО на зустрічі у Таліні домовилися дати Боснії і Герцеговині план діяння у справі сябровства у Північно-Атлантичному альянсі. ААНи США виказали занепокоєність ескалацією гвалту у Таїланді і заклікали влади опозицію у цій країні до діалогу. У четвер у столиці Таїланду, Бангкоку, у виніку нескольких вибухів загинули 3 чоловіки, каля 70 були поранені. У Британії відбувся другий раунд перевиборчих теледебатів лідерів трьох ведучих партій. Головною їх темою стала вонкова політика. Одрозна від першого раунду дебатів, переможцем яких поводле питання став представник ліберал-демократів Нік Клех, другі дебати не виявили явного лідера. Президент Росії, як чекається, унесе сьогодні у Держдуму на ратифікацію домови з Україною о подовженні терміну базування російського Чорноморського флоту у Криму до 2042 року. Удільники конференції у Болівії, присвячені зміні клімату, потребують 300 мільярдів доларів у год компенсації з боку багатих країнів і транснаціональних компаній для боротьби з наступствами глобального потепління. Вони пропонують скорочення до 2020 року викидів парникових газів у атмосферу на 50% і створення міжнародного суду для покарання країнів, які не скорочають викиди парникових газів у атмосферу.
Ганна Соус, «Вакол світу» за 100 секунд. А я ще раз нагадаю теми сьогоднішньої програми. Москва лічить Курманбека Баківа былым президентом. Як може прореагувати Кремль на діяння Олександра Лукашенка у справі киргізського конфлікту? До Одеського порту підпливає танкер з першої партії венесуельської нафти для Білорусі. Наближається літній сезон, де збираються відпочивати сьогодні білоруси і кольки готові видаткувати на вакації. У передачі «Барди свободи» протяг розповіду про мінського барда Вадима Климовича. І прогноз надвор'я. Сьогодні в Білорусі чекається каля 9 градусів тепла. Дожджі. Ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні зринутий президент Киргизстану Курманбек Бакіев ладить пресову конференцію у Мінську. Тим часом МЗС Білорусі заявила, що ніяких нот об видачі Бакіева у Мінськ з Бішкеку не приходило. Со статусом цього гостя офіційні влади покуль так само не визначилися, розказує Валер Каліновський.
Офіційна Москва негативно відреагувала на заяву Курманбека Бакіева, огучену вчора у Мінську, об тим, що він по-ранейшому лічить себе президентом Киргизстану. Говорить міністр заміжних справ Росії Сергій Лавров.
Я знаю тільки одне, що я в этом было официально объявлено, что Курманбек Салихович Бакиев по факсу прислал в Бишкек заявление об отставке. Это документ, а устные заявления едва ли могут его отменить.
Яще больш выразна статус Бакіева як чалавека, які страціў працу, акрэсліў прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў, які негатыўна ацаніў сам факт запрашэння Лукашэнкам зрынутага кіргізскага лідара ў Беларусь.
Одно дело договариваться о том, чтобы по-серьёзному работать, идти навстречу друг другу, помогать друг другу, а другое дело принимать решение о приеме на постоянное место жительства людей, которые потеряли работу. Это разные вещи.
Таким чином Медведев, отказываючи у Харкове на пытанні журналистов про знижки на оплату российских энергоносбитов, дал зразуметь официальному Менску, что на такую полегку различивать не варто. Александр Лукашенко публично не отреагировал на эти слова Медведева. Як вынікае з заявы прэсавага сакратара МЗС Беларусі Андрэя Савіных, афіцыйны Менск пакуль канчаткова не вызначыўся са статусам Бакіева.
Вы все слышали заявление президента Республики Беларусь, значит, о том, что он пригласил Бакиева в Беларусь. Предоставление статуса – это юридическая процедура. Пока рано об этом говорить. То есть само событие произошло буквально на днях.
Разом с тем, спадар Савиных поведомил, что в Беларусь покуль не поступало никаких нотов с Киргизстану про выдачу Курманбека Бакиева.
Любые запросы на выдачу, такие запросы регулируются серьезными международными конвенциями, которые обусловлены многими условиями, необходимостью готовить серьезный пакет документов.
Поводле спадара Савіных, урад Беларусі падрыхтаваў для Кіргізстану гуманітарны груз, які на 90% складаецца з прадуктаў харчавання. І цяпер МЗС шукае структуры, якія б прынялі і размеркавалі гэты груз на месцы.
Расказаў Валер Каліноўскі. Слухачы свабоды дзеляцца сваімі меркаваннямі адносна развіцця падзеяў у Кіргізіі і вакол яе.
Сёння на Беларусі два прэзідэнта. Яны не лічаць сябе бывшымі, а называюць адзін другога сябе мужчынамі. У страхаце сваёй мяркуюць перайначыць тое, што гадамі натварылі і што здарылася ў Кіргізіі. Не думаюць аб тым, што асяруюць народамі. Вайна можа запалыхаць і па-за межамі Кіргізіі. Пацыфіст Менск.
Из заявления, низложенного революцией президента Киргизии Бакиева 21 апреля 2010 года под крылом сталинского тирана Лукашенко, назвавшего свой народ бандитом, следует, что гость Лукашенко назвал и себя бандитом, поскольку стал президентом Киргизии, как оппозиционер президенту Акаеву, на волне такой же революции. Президент России Дмитрий Медведев высказал гениальную мысль, что народ имеет право на революцию, если ему живется плохо.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд званкоў на свабоду ў нашай праграме кожны дзень. Якой можа быць рэакцыя Крамля на дзеянні Аляксандра Лукашэнкі і як пачнуць разгортвацца падзеі пасля сённяшняй прэсавай канферэнцыі Бакіева? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае намеснік рэдактара Белгазеты Віктар Марціновіч.
Бліц-аналіз свабоды.
Магчыма, словы Дмітрыя Медведева былі толькі першым званочкам. На вашу думку, якой ўвогуле можа быць рэакцыя Крымля на всю гэту гісторыю з Курманбекам Бакіевым у Менску?
Рэакцыя Крымля можа палягаць у тым, што Расія будзе ўспрымаць Беларусь як сапраўдны нейкі суб'ект, які ёй не падпарадкоўваецца, што будуць зроблены нейкія крокі, ну, напрыклад, далейшае пагаршэнне тых умоў, на якіх пастаўляюцца сюды энерганосьбіты, якія дыстанцуюць Беларусь ад Расіі. Мне здається, що Лукашенко справді нікого власну гульню зіграв, і мені здається, що Росія з цим вельми збентежена і незадоволена.
Тобто, іншими словами, Лукашенко зробив це для того, щоб підкреслити ще раз свою самостійність, але головним чином для білоруського електорату ті у зовнішньополітичному сенсі.
Мені здається, що Лукашенко зробив це по двох причинах. По-перше, з моральних ніяких чинників. Ось йому здається, що у випадку з Бакиєвим Росія, Євразіяс, ОБСЄ і Сполучені Штати повели себе неморально. Це у його таке уявлення про те, що морально і що ні. Друге, ну такі раціональні чинники, це те, що він спробував продемонструвати, що навіть у тих лідерів країн, від яких відвернулися усі, все рівно є будучиня, все рівно є некий шлях для заховання своєї позиції, скажімо так. Відомо, що до влади Бакиєв вже не вернеться, але ж зараз його присутністю в Білорусі і де-факто те, що йому тут створені умови для медіа присутності, ось це покидає неке поле для того, щоб і його правда була услышана.
Коли поспробувати дати невеликий прогноз, у п'ятницю відбудеться прес-конференція Бакиєва, відомо, він буде говорити некі речі, які знову-таки не сподобаються Росії. По-вашому, вся ця ситуація приведе до доволі резкого такого конфлікту, заяви у мас-медіа? Те наперед на плиню такої тихої дипломатії, небачної для широкої публіки, і Баки почнуть домовлятися?
Ведаєте, коли б все розвивалося у бок тихої небачної дипломатії, так не було б інформації про пресову конференцію. Мені здається, що сама ідея цієї пресової конференції полягає у тим, щоб менавіто дати йому трибуну, щоб усе публічно і ось ніяк медійно вирішалося, щоб була презентована та інтерпретація подій, яка, коли б ось Бакиєв тут не встояв, це був би інший чинник, інша ситуація. А тут ось мені здається, що обрана тактика на максимальну публічність і на конкурування ніяких ідей і ідею і інтерпретацію. І мушу відзначити, що Олександр Лукашенко вельми професійний менавіто у формулюванні ніяких власних інтерпретацій тих чи інших подій. І у цій ситуації і Росія, і Сполучені Штати, і навіть Білорусь повинна буде реагувати ніяк по-іншому, повинна буде ніяк лишитися з цим Бакиєвим. І мені здається, що менавіто на це і ставив Лукашенко. І він ставив на те, щоб чоловік, який залишився без економічної підтримки і політичної підтримки Росії, все ж таки залишався політичним гульцом і мав ніяке право на правду і на інтерпретацію.
Бліц-аналіз свободи.
Віталь Циганков і Віктор Марцінович. На зараз огляд недержавного друку. Його підрихтував Ягор Майорчик.
Молодіжинська регіональна газета. На першій сторінці артикул «Слідчий під слідством», розповідає журналіст Сергій Зянько.
Звольнений со своей посады один из следующих райотдела милиции. Относительно до милиционера были возбуждены две криминальные справы по его былой работе у Мязеля и теперешней у Молодечни. Теперь это две справы взведены у одну, и обвинувачивается он во уживании улады альбо службовыми полномочствами, здесьненные особые, что занимают отказную посаду.
У артикуле кандидата упомянула, региональная газета пишет про местовые выборы. У Вилейском и Молодечинском районе некоторые кандидаты снялись з вибору напередодні дотермінового голосування. Так само газета подає інформацію про те, які території після аварії на Чорнобильській АЕС дагетуль застаються забрудженими. Вольне глибоке у артикулі «Порозуміння так і не знайшли» розповідається про зустрічу риболовів-аматорів з Глибоцької інспекції охови рослинного і живельного світу. Зустріча була організована одним з авторів газети, розповідає журналіст Володимир Скарбатун.
Глубокие рыболовые аматоры обурены, что на некоторых озерах вводится платное рыболовство, озера передаются в аренду, озера не разрыбляются, однако уже начинают брать плату с рыболовов аматоров. А так само верно всех обурило уведомление, что озеро Долгое, Берлина, Беларусь, самое глубокое озеро Беларуси, отдадено в аренду с уведением платного рыболовства. А это озеро является заказником. В озеро вводится ликовый вид рачков и озерный вид морской корышки. Аматоры до сегодня так и не зрозумели, чому эти озера передают в аренду, коли сами арендаторы сказали, что им невыгодно. займатися орендою, великі грошові укладання, а виніку амаль ніякого. Ну, ловиться там риба, арендаторами продається роботникам свого підприємства.
Слуцький інфокур'єр на першій сторонці друкує артикул «Собака откусив нос молодому хлопцу». Подробязності у журналіста Олеся Достанки.
Вона вдарилася у нас на Радуницю. Сам хлопець з Солігорського, йому 27 років. Він приїхав на Случину, у вёску Кірова. Ну, там відпочивав з сябрами. Прийнявся емоційно воспитувати собаку. Овчарка це була. І ось вона його цапнула за нос. Одежда цього хлопця в больницю. Поворачик, я прийняв його, там Валерій Кирилов. Питається, а де нос? А він говорить, ну, собака з'їла. А то відказує, я ведаю собак, не можуть їсти. Їдьте шукати. Поїхали, знайшли цей нос в неку магазинку, якої, видать, там некі шашлики були. Туди завернули, привезли. І так операція поспіхово пройшла, йому назад цей нос пришили. Валерій Кирилов, добрий такий професіонал і зробив все це.
Сім годин 45 хвилин, і для мікрофону знову Ганна Соус.
Вокол Білорусі за 100 секунд.
Сьогодні у Мінську пройде пресова конференція відхиленого до влади президента Киргизстану Курманбека Бакиєва. Мінськ покуль не визначився з офіційним статусом Бакиєва. Москва лічить, що його вусна заява не відміняє його письмового одрачення від посади. МЗС Білорусі повідомляє, що офіційних запитів про видачу Бакиєва у Мінськ не поступало. Протягується дотермінове голосування на місцевих виборах, які мають відбитися 25 красовика. За два дні дотерміново проголосувало амаль 9% усіх виборців, повідомив у «Свободі» секретар Центрвиборкому Миколай Лозовик. Кандидат у депутати Мінського горсовету по Сухарузькій виборчій окрузі номер 30 Олександр Лагвінець потребує відмінити вибори по ягоній окрузі. Чорнобильський шлях 2010 буде виключно жалобною акцією під білочервоно-білими стягами з чорними стужками. У такому форматі запланували акцію її організатори. Вони виказалися супроць використання партійної символіки. Прокуратура лічить, що піратруси і допити журналістів законні. Такий відказ отримала Білоруська асоціація журналістів з Гомельської прокуратури на свій запит відносно піратрусів і допитів у шерегу журналістів. Новий амбасадор Франції у Мінську Мішель Ренери заявив, що підтримує можливий уділ Франції у будівництві білоруської атомної станції. У білоруському небі відбулася авіаційна аварія. В умовах дренної бачності сутикнулися два військові самоліти. Сутикнення самоліта відбулося у небі неподалік від Берози.
Коля 9 градусів тепла чекається сьогодні у Білорусі дажджі. До Одеського порту підпливає танкер «Сі-Стар», який везе першу партію венесуельської нафти для Білорусі. Приход судна чекають 24 красовика о 12 годині. За маршрутом венесуельської нафти сочив Олесь Дащинський.
Танкер вийшов з Венесуели 2 красовика під стягом Мальти. Гатунок нафти називається «Санта-Барбара». Перша партія нафти – 80 тисяч тонн. Поводле начальника нафтарайона Одеського порта В'ячеслава Феоктистова, після прибиття танкера буде розглядатися питання його постановки до причалу. А для цього треба, каб були свободні ємістості і свободні причали.
Для того, щоб поставити його к причалу, необхідно наличие на нефтебазі свободних ємкостей. И судовыми средствами включают насосы и начинают подключать на берег береговые емкости. А потом из береговых емкостей перегружают их в железнодорожные вагоны. Обычно на здесь танкер не хватает, частично выгружают его. Обычно порядка 6 суток, 3 суток для того, чтобы выгрузить его из танкера, и 3 суток для того, чтобы подгрузить на вагоны.
Нафту с Одессы плянуют везти тягником на Мазырский нафтоперепрацовчий завод, и для этого спотребится около 25 составов. Для домовы до конца года плануется поставить у Беларусь около 4 миллионов тонн венесуэльской нафты. Контракт был подписан под час опошнего визита Лукашенко в Венесуэлу. Основные выдатки при поставках – кошт фрахту, перевалка у порте и особливо транзит и транспортировка нафты по чигунце. Экономист Леонид Злотников отзначил, что доставка нафты из Венесуэлы будет коштовать таней, чем за Одессы у Беларусь.
Все залежит от того, по какой цене будет венесуэльское предприятие отпускать эту нафту для Беларуси. Для этого предприятия, совместно белорусского, венесуэльского, связь, якое повинно еще быть створено. Коли захочет Чавес допомогти Беларуси, як Кубе, як там другим антиамериканским режимам, и будет отпускать нафту ниже себе кошту, навод, ну тогда и тут нечто будут зараблять. Але это будет допомогом Венесуэлы тогда.
Александр Лукашенко загадал Ураду почать перемовы с Украиной по долучению Беларуси до проекту нафтопроводу Одеса-Броды. Однако покуль это нафтопровод, який злучается с нафтопроводом Дружба, працуе в таким режиме, який дозволяє помповать российскую нафту с Бродов у Одесу. Лукашенко запотребовал просунуться у логистики поставок нафты с Венесуэлы и до конца года вывести на ее доставку с портов у Темлик Украины у Балтии по трубопроводах на белорусские НПЗ. Поводле Леонида Злотникова, навод по трубопроводах доставка нафты будет дорогой. Додатково на тонну нафты пойдет 15-20 доляров.
Рассказывал Олесь Дашинский. Ну а зараз про то, где збираются отпочивать все лето белорусы. Ці поплывая кризис на их пляны, кольки готовые свои чинники выдаткивать на свои вакации. Это доследовала Инна Студинская.
С першими весновыми промнями сонейка люди починаюць марыць аб адпачынку і планаваць, куды паехаць. Вось найбольш тыповыя адказы менчукоў на пытанне, дзе яны збіраюцца сёлета адпачываць.
За границу, потому что море люблю. Да и вообще сервис приятнее как-то за границу.
Не хватает у нас еще таких мест для развлечений, как есть в Европе.
Беларусь. Лучше всего где-то на даче или на деревне.
Если есть лишние деньги за границей, сервис лучше.
Не пробовала в Беларуси.
За границу. Где отдыхать?
Ой, на море, конечно. Ну, чего там, когда в Румынии, наверное, поехать.
За границей.
Потому что там лучше сервис.
На курортах, в Египте. А в Беларуси как-то не очень. И погода плохая.
Денег нет куда-то выезжать.
Конечно, только за границей. Там же люди другие. Чудеса творят.
Тыдень тому в Беларуси прошла представничая выстава «Кермаш. Отпочинок», у якой удельничала каля 200 экспонентов с 14 краин у свету. Головный редактор тыдневика «Туризм и отдых» Лилия Кобзик на пытанне, чи будут отпочивать все лето беларусы, отказала так.
Неге будут отпочивать. Але кризис, наибольш такая жорсткая хваля была у минулым ходе. Просто рынок рухнул, это нават бачно по статистике. У гэтым годе другая хваля, видать, будет, потому что, не глядячи на усе те пропановы, знижки из таких ранних моцных бронировок не назирается. Клиент чекая.
У 2009 годе на кожного замежного туриста, что наведал Беларусь, приходилось трое беларусов, якія выезжали за мяжу. Колькость организованных туристов, что отпочивали за мяжу, склала 317 тысяч человек. На 17% меньше, чем у 2008 годе. Представник буйной компании «Алатан Тур» Алексей Стрельченко выказал такое меркование.
Сегодня наибольшее количество рейсов у нас в Турцию поставлено. Естественно, эта страна по-прежнему будет оставаться номер один. Увеличен объем перевозок на Грецию. Можно предположить, что будет небольшой рост и по Болгарии. Круглый год Египет летает. Неубиваемая тема – это отдых в Крыму. В целом такой, ну, я бы сказал, осторожный оптимизм присутствует.
Куды сёлета беларусы змогуць паехаць, шмат у чым залежыць ад коштаў на путёўкі. Лілія Кобзік кажа.
Пакуль што толькі ёсць травеньскія цэны і іюньскія. Яны вельмі такія салодкі, яны вельмі нізкія. Таму тыя, хто хочуць адпачыць на пачатку сезона, яны могуць зараз пакупаць па неблагім цэнам адпачынак.
Усе чакаюць, што ў разгар сезону будуць вельмі вялікія зніжкі, мяркуе Лілія Кобзік.
Можа, нават і дачакаюцца. У тым толькі выпадку, калі усе самыя такія прыстойныя атэлі не раскупяць рускія турысты і тыя ж немцы. І мы ўжо будзем браць тое, што нам будзе заставацца.
Што тычыцца мінулага году, крызіс істотна закрануў толькі некаторыя катэгорыі насельніцтва, мяркуе прадстаўнік «Алатан Туру» Алексей Стрельченко.
Людзі, каторыя выбіралі найболей эканамічныя варіанты отдыха, Чарнаморскае пабярэжжа Украіны, не Крым, Херсонская область, Одесская, Николаевская, организованный отдых на Азовском побережье. Вот эта категория потери понесла существенные. Наиболее экономичная категория, наверное, просто никуда не поехала, осталась на даче. А те, кто ездили в Турцию, они продолжают в нее летать, просто более скрупулезно относятся к выбору отеля, более экономично.
С заступлением соседних с Беларусью Украины у шенгенскую зону беларусы меньше стали отпочивать у Европе. Летний отпочинок на озерах у Польши, на Балтийском море у Литве и просто экскурсии стали користаться меньшим попытом за высокого кошту визу, каже Лилия Кобзик.
Визы на 74 человека у сумме это больше, чем сама поездка. Там мы просто отсекли от Усходней Европы белорусов. А Заходняя Европа с этими добрыми отелями, она там не вельми доступная по ценах.
Туристичный портал Holiday By тягом 5 годов уважливо отсочивая, где отпочивают белорусы. Что тычется сезона 2010, керовник порталу Андрей Барашко каже.
Отдых в Беларуси, Турция, Крым, Украина и Болгария. Вот топ-5, которые в этом году сохранят свои позиции. Отдых – это такая штука, которую можно назвать заразительной. То есть, если люди регулярно отдыхали в прошлые годы, они уже не смогут себе отказать в этом удовольствии впоследствии. Летний сезон, как минимум, я ожидаю активно.
Ну а кольки грошей белорусы готовы потратить на отпочинок?
На хороший отпуск сколько есть, все не жалко.
Все, что есть.
Сколько заработаю, столько и не жалко.
Долларов 500-600.
А в зависимости с кем еду. Но если с девушкой, будет больше, если я меньше.
Сколько муж даст, столько и потратим.
Сложный вопрос, на самом деле. Смотря где отдыхать.
Что есть, что заработаю, то и потрачу.
Максимально сколько можно?
Ну, около 1000.
Когда их много, тогда их тратишь. Когда их нет, что ж тратить?
Да все, что заработаю к этому времени, то и готова просадить там.
Як збіраюцца адпачываць сёлета Беларусі, высвятляла Інна Студзінская. І на гэтым беларуская служба Радіо Свабоды завяршае гадзіну працы ў ранішнім жывым эфіры. Нагадаю, сёння мы сярод іншае аналізавалі, якою можа быць рэакцыя Крамля на дзеянні Мінску ў справе кіргізскага канфлікту. Распавядалі, як ідзе падрыхтоўка да чарнобыльскага шляху, гутарылі на іншыя тэмы, працяг якіх сёння ўвечары. Заставайцеся са Свабоды і яшчэ 5 хвілін са Дмітрым Бартосікам і ягоным госцем.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што ў гасцях у нас на гэтым тыдні менскі бард Вадзім Клімовіч. Паколькі ўсіх маіх суразмоўцаў аб'ядноўвае неабыякавае стаўленне да беларускай мовы, маё традыцыйнае пытанне, якім бачыцца яе будучы лёс.
Цяжка загадваць на далёкую будучыню. Я думаю, что ближайший некий час мова будет існаваць, так и на існуе зараз. Будут энтузиасты, будут некие суполки, будет белорусский театр. Вот белорусскую мову будут подтримливать молодь. Конечно, я думаю, что она будет заходиться, она не загинет. Я не бачу у ближайшей будущей неких зрухов для белорусской мовы. Дякую Богу, что есть люди, которые намагаются нечто зарабить, намагаются развить техничную белорусскую мову, потому что на данный момент я не влияю, как, например, высшую математику. Ну, для меня, я разважаю вот с пункта глядя своего, вот я научался вот техничных ВНЛ, альбо физику. Это ж не просто школьную можно, школьная вот программа, да. Как выкладать вельми специализованные такие техничные речи на белорусской мове? А это повинно быть. Я не бачу зруху. Так само все ж таки некие вот отбылись зрухи у распаўсюджанні белорусской мовы. Все ж таки наш народ и нация такая, что крышечку треба их заставлять. Это одинный способ у нас все-таки поширить. Это неким чином примусить людей выкористовывать эту мову. Конечно, она повинна быть одиной державной. Конечно, человек повинен вымушены, коли он будет некие документы, вот я не ведаю, экономичных сторон побыту. Но это ж зрозумело, что повинны быть инши люди повинны керовать краины наши.
А кто там иде? А кто там иде? У огромней стаи такой громаде белорусы. А что я ныне суть на худых плячах? На руках крыві, на ногах у лапцях свою крыўду. А куды ж нясуць гэту крыўду ўсю? А куды ж нясуць на пака сваю, на свет цэлы? А хто ж гэта іх? Не адзін мільён. Крыўду не знаўчыў, разбудзіў іх сон. Бяда гора! Хто ты гэткі свой тутэйшы? Чаго хочаш долі лепшай? Якой долі хлеба солі? А што болей зямлі волі? Дзе радзіўся ў сваёй вёсцы? Дзе хрысціўся пры дарожцы? Чым асвенчан кроўю потам? Чым быць хочаш, не быць скотам? А чого ж чого захотілось їм? Пагарджаним век, їм сляпим глухим людьми зваться? Хто ти гетки свой тутеши? Чого хочеш долі лепшей? Якої долі хлеба солі? А што болей зямлі волі? Дзе радзіўся ў сваёй вёсцы? Дзе хрысціўся пры дарожцы? Чым асвенчан кроўю потам? Чым быць хочаш, не быць скотам?